O desemprego medrou en Galicia 4,4% no primeiro trimestre, o dobre que no Estado. O país presenta co 52% a segunda menor tasa de actividade. Medra a contratación indefinida, pero tamén os contratos a tempo parcial. A enquisa de poboación activa cifra o paro na cidade de Ferrol nun 22,4%, un aumento con respecto ao último trimestre do 2021 e tamén respecto ao mesmo período de anos anteriores. Falamos co secretario comarcal da CIGA, Manuel Grandal. Bo día.
Bon día.
O inicio da construción das fragatas aínda non se percibe no emprego en Ferrolterra?
Non, é dicir, é certo que se estuvo traballando na parte técnica e, bueno, incluso aí moi hubo traballo para industria silvestre. Realmente o emprego, digamos, por chamarlo dunha maneira, físico, a construción, pois isto vai a retrasarse como mínimo ata finais de ano, eu creo que ata mediados do ano que ven.
E cales son as principais demandas da CIGA diante da conmemoración do 1º de maio?
Bueno, estamos a vivir unha situación tremendamente difícil para as familias, os índices de pobreza aumentan a pasos agigantados, é certo que unha vez máis o goberno atopa unha especie de paraguas, non? Con isto da guerra de Ucraína, como factor de influencia na inflación, é certo que ten unha influencia, pero non é menos certo que a perda de poder adquisitivo dos traballadores e traballadoras, a precariedade vén de tempo atrás, non? Non é unha cuestión da guerra. E aí hai, se ademais se asume por todo o mundo, non? Que o gran ao gran detonante, o gran salto que deu a inflación ben no tema das enerxías, pois aí está unha das cuestións que nos demandamos, é dicir, unha intervención na economía, en políticas públicas, unha intervención na economía que ten que significar, pois, entre outras cousas, eso, non? O control dos precios de enerxía atacando a este mercado absolutamente especulativo, con as famosas ganancias caídas do ceo, non? Hai que poñer límites a eso, senón por moito que se baixe o imposto da electricidade, etc., isto non vai a ter freno, non? Non é posible, non se entende que se pague o sol, a auga, o vento ao precio do gas, non? E, bueno, e hai outro tema que para non se evitar, o decía antes, non? Os salarios non son os culpables da inflación, todo o contrario, os salarios o que sirven é, de alguna maneira, no pouca incidencia que poden ter na economía global, pois o que sirven é para un mellor reparto de riqueza.
E cales son as reivindicacións específicas da comarca de Ferrol á vista desas elevadas cifras de desemprego que aínda se desprenden da última enquisa de poboación activa?
Bueno, as demandas de Ferrol non cambian, por desgracia non cambian no tempo, non? É dicir, hai un motor económico nesta comarca que é a construción naval e ten que seguir sendo, non hai outra posibilidade, por moitas historias que nos vendan, a construción naval é o noso é o motor económico desta comarca e está na situación que está. Falábamos do tema das fragatas, aquí non se cumpleu o que se tiña de alguma maneira prometido, un barco ponte, por tanto, eso significou un desemprego terrible. E centrándonos nesto da construcción naval, e agora que se anuncia, ou polo menos apareceu na prensa, a posibilidade de un novo plan, o que non pode pasar é como o plan anterior. Aquí nos estamos xogando as favas do futuro desta comarca. Por tanto, aí teñen que aparecer inversións claras, nítidas, digamos, con luz e taquígrafo sobre o papel. E hai tres piares básicos que, ademais, dependen de decisións políticas. Isto é así de claro. É dicir, o novo dique de construccións para seguir competindo e para que nos quite, ou intentar, polo menos, que nos quite deste mercado cautivo que é traballar única e exclusivamente para a Armada Española. É a única posibilidade que temos de poder dar ese salto se somos capaces. O tema de reparacións, que está sendo colchón para a industria, para moitos traballadores da industria auxiliar, e o foi históricamente cando non houve traballo en novas construccións, pois un novo dique para Carenas é vital. E somos conscientes que dende o goberno central de propia Navantia teñen claro que xa teñen diques en Cádiz, pero eso non pode, polo menos o a CIGA e o nacionalismo non pode coartarnos. Necesitamos ese dique para poder non, para que non salgamos do mercado futuro, porque xa estamos desviando buques, teríamos capacidade para facer máis. E no tema de turbinas, e aquí tamén cunha gran responsabilidade da Xunta de Galicia, pois ou entra de verdad nas enerxías renovables, e entrar de verdad significa defendendo como empresa pública e non privatizada, como fixeron como están, con Astán, como están facendo con Astán, que na parte está na súa gran parte está privatizada. Esos son os piares básicos. E obviamente o centro de almacenamento e más de enerxía nas Pontes é o menos que podemos pedir para que nas Pontes haiba un futuro. E todas as concesións que se fagan de enerxía tanto eólica terrestre como marina teñen que levar asociados proxectos industriais nesta comarca. Se non, se perdemos esta oportunidade, e é duro decilo, esta comarca na práctica desaparece.
Que actos teñen previsto a CIGA desenvolver este domingo 1º de maio en Ferrol?
Ben, temos convocada unha manifestación que partiría do sindicato aquí ás 12 da mañá para rematar na Praza da Constitución, ali no Cantón, e eu, aproveitando a pregunta, gustaríame facer un chamamento á cidadanía a participar, porque o tema da carestía de vida, a quen máis influye, como sempre, non? As persoas e os máis desamparados, os máis precarizados, e, portanto, é obriga de todas e de todos que eles estén aí, pero tamén, eles e elas, pero tamén por solidaridade, todas e todos debemos participar en esa movilización do 1º de maio. E para frenar, é certo que é un día de conmemoración, pero para frenar incluso todas estas ideas que están manexando os distintos gobernos, a patronal, de a idea de poñer en riba da mesa medidas que van unha vez máis no camiño de que quen paguemos os platos rotos da situación sexamos a clase traballadora. E iso solo se evita, insisto, conmemorando o 1º de maio, pero facendo do 1º de maio unha data reivindicativa. Por tanto, como empecéi, un chamamento aos traballadores e traballadoras e a toda a cidadanía en xeral a participar nesta manifestación.
Manuel Grandal, secretario comarcal da CIGA, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.